Таңғы саат 7 ОВОДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кадырман угарман, 16 майдагы таңкы бул 1 сааттык программабызда Кыргызстандагы коронавируска байланыштуу соңку жагдайды баяндайбыз. Мүн коогасы боюнча өмүрүнүн акырына чейин кесилген укук коргоочу Азимжан Аскаровго карата соңку сот өкүмү тууралуу баян болот. Жогорку кеңеште спикердин ишин текшерүү демилгеси көтөрүлгөнү боюнча макаланы уга аласыз. Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн сунуштайбыз. Арай көз чарай берүүсүндө жогорку кеңештеги соңку мандат алмашуу тууралуу талкуу болот. Бул берүүнү мен Элеонора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр соңку жаңылыктар, микрофондо Айнура Жекше кызы.
Кыргызстанда 15 майга карата коронавирус 1111 адамдан табылды. 14 бейтап кайтыш болду, 745 киши сакайды. Бул тууралуу жума күнү Саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаев билдирди. Жума күнү коронавирус жуккан дагы 29 адам катталган, алардын 11-и Нарын облусунда. Буга чейин облустук оорукананын төрөт бөлүмүндө жаңы көз жарган 8 келинден кызматкерлеринен коронавирус табылганы айтылган. Ал эми дүйнө жүзүндө 15 майга карата чыккан маалыматтарга караганда COVID-19 көз жумгандардын саны 300 миңден ашты. Өпкөнү сезгенткен коронавирусту жугузуп алгандар 4,5 миллион адамга жакындады. АКШ Ислам мамлекети экстремисттик уюмун Ооганстанда үстүбүздөгү аптада болгон 2 кандуу чабуул үчүн айыптады. Кошмо Штаттар Кабулдагы төрөтканага жана Нангархардагы таажияга үрөй учурган кол салууларды Ислам мамлекети террордук уюм менен байланыштагы топ ишке ашырган деген тыянакка келди. Бул тууралуу Вашингтондун Ооганстан боюнча атайын өкүлү Залмай Халилзат 14 майда Твиттерге жазды. Ооган президенти Ашраф Гани 12 майдагы ошол кан төгүүдөн кийин аскерлерге, талиптерге жана Ислам мамлекети уюмунун жоочуларына каршы чабуулга өтүү буйругун берген. Кош чабуулдан бери дегенде 56 киши өлгөн, арасында жаңы төрөлгөн 2 ымыркай бар. Халилзат Ислам мамлекети террордук тобу Ооган өкмөтү менен Талибан ортосундагы тынчтыкка каршы экенин, Ирак жана Сирияда мазхап аралык согушка шыкактап келатканын белгиледи. Жана Кабул өкмөтүн Вашингтон менен Талибан ортосунда жетишилген тынчтык келишимин үзгүлтүккө учуратууга жол бербөөгө чакырды. Коронавирус пандемиясына байланыштуу түзүлгөн өзгөчө кырдаалдан улам Кыргызстанда 2020 жылдын бюджетинин чыгаша бөлүгү 10,3 миллиард сомго азайтылды. Бул маалыматты вице-премьер-министр Эркин Асрандиев 15 майдагы брифингде айтты. Анын айтымында кыскартуу негизинен сатып алууга жана иш сапарларына байланыштуу чыгашалардын эсебинен болду. Мындан тышкары айрым капиталдык салымдар азайды. Бюджеттик кызматкерлердин айлык акысы, пенсия, жөлөк пулдар толук мөөнөтүндө берилет, деди Асрандиев. Коронавирус пандемиясынан улам быйыл мамлекеттик бюджетке 30,8 миллиард сом түшпөй калары кабарланган. Өкмөт бул кенемтени толтуруш үчүн бюджеттин чыгаша бөлүгүн азайтуу менен бирге ички булактардан да акча издөөдө. Мындан тышкары сырттан донорлордон карыз алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Гонконгтун соту жума күнү өкмөткө каршы акциялардын катышуучусун 4 жылга эркинен ажыратты. Шаардын 21 жаштагы тургуну Син Кахо массалык баш аламандык үчүн айыптуу деп табылды. Прокуратура аны 6 жылга кесүүнү сураган. Син Кахо былтыр 12 июнда полиция менен кагылышууга катышкан. Ал күнөөсүн мойнуна алды. Маалымат каражаттары адатта активисттер жумшак беренелер боюнча жоопко тартыларын, бул өкүм катаң болгонун белгилешет. Сот жүрүп жатканда бир нече киши имараттын жанына чогулуп нааразылыгын билдиришти. Reuters агенттиги баш аламандык беренеси боюнча нааразылык акцияларына катышкан 600 киши кесилиши мүмкүн деп жазат. Былтыркы июндан тартып Гонконгто 8 миңден көп киши кармалган. Өкмөткө каршы чыгууларга автономия бийлигинин кылмышка шектүүлөрдү Кытайга экстрадициялоо мыйзамын кабыл алуу планы түрткү берген. Кийин бийлик ал ниетинен баш тартканы менен демонстрациялар уланып, Кытайдан көбүрөөк эркиндик алуу, камалган демонстранттарды бошотуу талаптары айтылган. Пандемия башталгандан бери ал акциялар токтоп калды. Беларусь АКШ-дан чийки мунайдын биринчи партиясын алды. Бул тууралуу 15 майда Беларусьтун тышкы иштер министри Владимир Макей билдирди. Министр Баккен үлгүсүндөгү 80 тонна америкалык мунай келгенин айтты. Тиешелүү макулдашууга февралда АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео менен президент Александр Лукашенконун жолугушуусунда жетишилген. Минсктеги кездешүүдө Помпео АКШ Беларуска жардам берүүнү каалаганын, мунайды сатууга даяр экенин айткан. Жыл башында Минск Орусия карамай берүүнү токтотконун билдирген. Тараптар мунайдын баасы, транзит тарифи жана башка маселелер боюнча мунасага келе алышкан эмес. Ошондон кийин Беларусь башка жолдорду издеп, Казахстан, Украина, Польша, Азербайджан жана Балтика өлкөлөрүнө карамай сатып алуу сунуштарын жөнөткөн. 15 майда Помпео келишим Беларусьтун суверенитетин жана эгемендигин бекемдеерин. Америкалык компаниялар ал өлкөнүн рыногуна кызыгып жатышканын билдирди. 15 майда Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарбашев калаада иштеп жаткан тармактардын санитардык гигиеналык нормаларынын сакталышын текшерип, эки курулуш компаниясынын бирден объектисиндеги ишти убактылуу токтотту. Мэриянын басма сөз кызматынын маалыматына караганда, Сарбашев салык кызматын карантиндик санитардык постторду, автоуна тетиктерин саткан базарды, азык-түлүк жана курулуш материалдарын саткан базарларды кыдырды. Ош шаарында 11 майдан тартып өзгөчө абал алынганы менен карантиндик режим сакталуу бойдон турат. Ал күндөн баштап бир катар мекеме ишканаларга иштөөгө уруксат берилген. Кыргызстанда быйыл мектеп бүтүрүүчүлөрү үчүн акыркы коңгуроо салтанаты онлайн өткөрүлөт. Бул тууралуу жума күнү билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова билдирди.
Белгилүү инсандарга, бүт ата-энелерге, мектептин директорлоруна кайрылып онлайн форматында жакшы бир куттуктоо, жакшы каалоо тилектерди айтып, биздин бүтүрүүчүлөрдүн көңүлүн көтөрүп, бир жакшы кеңештерибизди берейин деп жатабыз.
Быйыл өлкөдө 59 миңдей окуучу 11-чи классты бүтүрөт, эми 9-чу классты бүтүрүүчүлөрдүн саны 104 миңге жакын. Быйыл ошондой эле окуу жылы 30 майга чейин узартылган.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Кыргызстанда акыркы бир суткада коронавирус 29 адамдан табылды. Анын көбү Нарында болуп, арасында жаңы көз жарган келиндер дагы бар. Акыркы учурда Нарын облусунда эпидемиологиялык абал оор болууда. Облустун бийлиги эгер кырдаал жакшырбаса кайрадан өзгөчө абал режимин киргизүү жагын карай турганын билдирди. Нарындан кесиптешим Ирлан Кадыров айтып берет.
Коронавируска каршы республикалык штабтын маалыматына караганда 15 майда Нарын облусунда коронавирус 11 адамдан табылды. Бир бейтап көз жумду. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаевдин билдиришинче, 14 майда Нарын облустук ооруканасында эски оорулары күчөп, оор абалда дарыланып жаткан 84 жаштагы бейтап каза болду.
Ошол жерден медициналык жардам көрсөтүлүп атканга карабастан кече каза болуп калды. Анализдерин алып, текшерип, тастыктаганда ПЦР менен ошол ковид дагы жугузуп алгандыгы тастыкталды. Кечээ күнү ошол толук санитардык эрежелерге карата шарттарын кечээ барып жерге берилди. Бул бейтап келген айыл дагы элдин арасында толук эпидемияга каршы иштер жүргүзүлүп, ошол жерде эпидемиологиялык иликтөөлөр жүрүп атат.
10 майда өлкө боюнча өзгөчө абал режими алынган кезде жергиликтүү бийлик Нарын облусунда абал турукташып калгандыгын билдирген болчу. Бирок андан бери Нарын шаарында коронавирусту жуктургандар көбөйүп, эки очогу табылды. Бири Нарын облустук ички иштер башкармалыгы болсо, экинчиси Нарын облустук төрөт үйү болду. Натыйжада облустук оорукананын төрөт бөлүмүндө жаңы көз жарган 8 аялдан коронавирус табылды. Ага чейин Нарын облустук төрөт үйүндө иштеген 6 кызматкердин анализинен коронавирус табылганда саламаттыкты сактоо министрлиги буга коргонуу чаралары сакталбагандыгы себеп болгондугун билдирген. Нарын облустук үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жетекчиси Мурат Алиаскаров жаңы төрөгөн эне баланын саламаттыгы көзөмөлдө, абал туруктуу деп ишендирип жатат.
Тилекке каршы ушул оорусу аныкталып калган айымдар алгоритмдин негизинде булардан анализ алынат. Ошол анализи, биринчи анализ алынганы оң белги берип, анан буларды ошол жерде кармап калгандагы мындай айтканда эреже болот. А булар эми толук кандуу ошол жерде 14 күн көзөмөлдө болот. 12-чи, 13-чү күндөрү булардан 2 күн катары менен ПЦР анализи алынат. Ошол катар анализи экөө тең отрицательный белги бергенде анан үйүнө кандай өзүн алып жүрүш керек, ушул үй карантиндегисин үйрөтүп, баласын кароо эрежелери кандай үйрөтүп анан чыгарылат.
Коронавирус тез жайылып жаткандыктан Нарында дарыгерлердин тартыштыгы да байкалууда. Облыстык үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун маалыматы боюнча буга чейин эле Теңиртоодо 125 врач жетишсиз болуп келген. Ушундай улам саламаттыкты сактоо министрлиги өлкөдө коронавирус илдети чыккандан бери Нарын облусуна Борбор калаадан медицина кызматкерлеринин 3 тобун жөнөттү. 3 акушер жана 1 реаниматологдон турган 3-чү топ Нарынга 14 майда келди. 2 акушер-гинеколог Нарын облустук ооруканасына, дагы 1 акушер менен реаниматолог Атбаш районуна жөнөтүлдү. Мындан тышкары Нарын жергесинде 14 милиция кызматкеринин анализинен да коронавирус чыккан. Ушундан улам облустук милицияга да Бишкектен кошумча күч келип, кол кабыш кылууда. 11 майдан тартып Нарын шаарында жана Атбаш районунда өзгөчө абал режими алынгандан бери базарларда эл жык жыйма жүрөт. Нарын шаарынын тургуну Максат Жолдошбеков элдин басканын чектебесе вирус жайылып, аны ооздуктаганга оор болуп калат деген пикирде.
Өзгөчө абал алынып, өзгөчө кырдаал калганда элдер аны баягы бүттү, вирусту жеңдик дегендей түшүнүп алышты да. Анан азыр мен ойлойм мындай элди кайтып эле түшүндүрүү иштерин түшүнбөйт, азыр күчкө салып эле кайтып үйгө отургусу керек депчи. Жок дегенде кечкисин баспасын да. Саат 5ке чейин иштесин, 5тен кийин тынчып болсун деп.
Нарында минтип абал курчуу баштагандан тарта облустук бийлик санитардык посттордун ишин күчөттү. Өкмөттүн Нарында өкүлү Эмилбек Алымкулов буларга токтолду.
Карантин киргизиш керек, ушул карантин немеси менен иш алып барышыбыз керек дей турган болсо, анда Нарын шаарына карантин ошол мэрдин буйругу менен ошол жөнгө республикалык штаб менен макулдаштырып анда карантин киргизебиз Нарын шаарына.
15 майга карата Нарын облусунда COVID-19 илдети 163 кишиден табылды. Анын 65 Нарын шаарында, 77 киши Атбаш районунда. Ал эми Нарын районунда 3, Акталада 1, Кочкор районунда 3 жана Жумкалда 14 кишиден табылган. Облус боюнча 95 киши айыгып чыкты. Бирөө оор акыбалда, ал эми бири бейтап көз жумду. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Аралык коомчулук укук коргоочу Азимжан Аскаровго карата Жогорку соттун өкүмүнөн кийин кыргыз бийлигине дагы бир жолу кайрылып, Аскаровду тез арада эркиндикке чыгарууга чакырды. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча агенттиги кыргыз тарапты акыйкат соттук териштирүүнүн эл аралык стандарттарын сактоого үндөдү. Аскаровдун иши Кыргызстан менен эл аралык донор уюмдардын жана өлкөлөрдүн мамилесинин начарлашына алып келери айтылып жатат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча агенттиги кыргыз бийлигин Азимжан Аскаровду коронавирус шартында артыкчылык иретинде тез арада эркиндикке чыгарууга чакырды. Аталган уюмдун адам укуктары боюнча башкы комиссары Мишель Бачалеттин өлкө бийлигине жолдогон кайрылуусунда кыргыз бийлиги акыйкаттык сот териштирүүнүн эл аралык стандарттарын сактоого бир нече жолу милдеттенме алган жана муну Азимжан Аскаровдун мисалында көрсөтсө болот деп айтылат. Башкы комиссар акыр аяга акыйкаттыкты калыбына келтирип, аны түрмөдөн бошотууга үндөдү. Бириккен Улуттар Уюмунун агенттигинин бул кайрылуусу 13 майда Аскаровго карата сот өкүмү Жогорку сотто күчүндө калтырылгандан кийин жарыяланды. Бириккен Улуттар Уюмунун атайын баяндамачысы Мэри Лолор жакында эле азаттыктагы маегинде Аскаров түрмөдөн чыкмайынча кыргыз бийлиги жоопкерчиликтен кутулбай турганын айткан.
Азимжан Аскаров түрмөдө отурганына 10 жыл болду. Ал адилетсиз сот чечиминин негизинде соттолгон. Ал абакта кыйноого кабылган. COVID-19 дүйнөнү каптап жатканда анын түрмөдө отурганынын өзү кооптуу. Ал аярлуу топко кирет. Аскаровдун эч бир негизсиз 10 жыл абакта отурганы бул сот системасына карата мамлекеттин чыгарган өкүмү.
Кыргызстандын Жогорку соту Аскаровду өмүр бою түрмөгө кесүү тууралуу буга чейинки инстанциялардын чечимин күчүндө калтыргандан кийин АКШнын мамлекеттик департаментинин түштүк жана Борбор Азия боюнча бюросу да билдирүү таратты. Бюронун Twitter'деги баракчасында COVID-19 илдетинин коркунучуна байланыштуу президент Сооронбай Жээнбеков ырайым кылып, Аскаровду бошотуу боюнча өтүнүч келтирилген. Ал эми Европа биримдигинин Европа сырткы байланыш кызматы укук коргоочуга чыгарылган акыркы инстанциянын чечими Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин 2016 жылы кыргыз бийлигине берген сунушуна туура келбесин билдирди. Аскаровдун коомдук жактоочусу Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөккан Исмайлова Аскаровго карата Жогорку соттун чечими Кыргызстан менен эл аралык коомчулуктун мамилесине кесепетин тийгизет деп эсептейт.
Буунун чечимдерин аткаргандан башын тартып атышат. Мынакей Германия кетип атат. Жана башка өзүнүн жакшы стратегиялык партнерлорун жоготпош үчүн биз дагы эле адилеттикке жана акыйкаттыкка чакырат элек кыргыз өкмөтүн жана президентти.
Юристтер президент ырайым кылса Аскаров табактан чыгаруу мүмкүнчүлүгү бар экенин эскертишти. Укук коргоочунун жактоочуларынын сөзү боюнча ал күнөөсүз экенин айтып, ырайым суроодон баш тарткан. Мындан тышкары иште жаңы жагдайлар пайда болсо, иш кайра каралышы мүмкүн. Эл аралык коомчулук жана Аскаровдун адвокаттары укук коргоочунун ден соолугу начар экенин, коронавирус пандемиясында 70'ке таяп калган адамды түрмөдө кармаганга болбой турганын айтып жатышат. Кыргызстанда 8 майда улуу жеңиштин 75 жылдыгына жана апрель революциясынын 10 жылдыгына байланыштуу мунапыс жөнүндөгү мыйзам күчүнө кирди. Ага ылайык 60 жаштан ашкан эркектер жана 55 жаштан ашкан аялдар абактан бошотулат. Төлөкан Исмаилова ден соолугунун абалынан улам Аскаровду бошотуу бул мунапыска туура келерин билдирди. Акыйкатчы Токон Мамытов азаттыкка укук коргоочунун жогорку сотто каралган иши боюнча комментарий берди. Ал жараянда мыйзам бузулбаганын айтып, Аскаровдун саламаттыгы тууралуу сурообузга жооп берди.
Докторларды чакыргыла, докторлор карап туруп анан чечим чыгарсын деп алар обследование өткөргөн. Өткөргөндө бизге жообун да берген, что баягы ден соолугуна коркунуч бир кандай эч нерсе жок.
8 майда АКШнын Сенатынын бир нече мүчөсү Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков кайрылып, саясий көз караш үчүн абакта отургандарды бошотууну өтүнгөн. Анда Аскаровдун ишине да көңүл бурулган. Жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети АКШнын демократ сенаторлорунун тобуна жооп беретинде кайрылууга чеберди. Анда Аскаровдун саламаттыгы канааттандырарлык экени, сот органдарынын ишине килгишүүгө жол берилбей тургандыгы айтылат. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү, стратегиялык иликтөөлөр боюнча улуттук институттун директору Эмилбек Каптагаев Аскаровдун ишине байланыштуу Кыргызстан менен эл аралык коомчулуктун мамилеси боюнча пикири менен бөлүштү.
Азимжан Аскаровду укук коргоочу катары карап атышат. Ал Азимжан Аскаров болсо укук коргоочу катары эмес, ушу өмүр бою укук коргоочу болсо ошонун ичинде бир 2 сааттык кыймыл аракет үчүн соттолуп атыпты.
Жалал Абад облусунун Базар Коргон райондук соту Азимжан Аскаровду 2010-жылы июнь окуясында массалык башаламандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө күнөөлүү деп таап, 2010-жылдын 15-сентябрында өмүрүнүн акырына чейин абакка кескен. Чүй облустук соту 2017-жылдын 24-январында өкүмдү күчүндө калтырган. Жогорку сот быйыл 13-майда 2 инстанциянын чечимин күчүндө калтырды. Аскаровдун иши каралып жатканда ага карата мурдагы өкүмдөрдүн өзгөртүлүшүнө каршы болгон 20 адам жогорку соттун имаратынын алдына чогулушту. Алар Аскаровго карата өкүм өзгөртүүсүз калышын талап кылып, бул иш боюнча эл аралык уюмдардын кайрылууларын сындашты. Бакыт Төрөгөлдү уулу, Азаттык, Бишкек.
Окторубузду улантабыз. Жогорку кеңеште бир катар депутаттар төрага Дастанбек Жумабековдун ишин текшерүүнү сунуштап чыгышты. Алар спикердин осол иштеринен улам парламенттин кадыр баркы төмөндөшүн шарттаганын айтып кечирим суроону талап кылышты. Бирок Жумабеков эл өкүлдөрүнүн мындай баасына макул болбой мыйзам бузбаганын айтып жатат. Кыргыз парламентинин спикеринин айланасындагы кызуу талкуу тууралуу Бакыт Асанов баяндайт.
Коронавирус пандемиясына байланыштуу өзгөчө абалдан кийин ишин жандандыткан жогорку кеңештин соңку жыйынында спикер Дастанбек Жумабековдун ишмердиги боюнча талкуу жаралды. Жумабековго карата сын пикирлер шайлоо босогосун төмөндөтүү боюнча мыйзам долбоорунан улам чыкты. Демилгени талкуулоо маалында регламенттин бузулушу өнөкөткө айлангандыгын айткан депутат Кенжебек Бокоевко карата төраганын комментарийи бир катар эл өкүлдөрүнүн ачуусун келтирди.
Эч бул мыйзам долбоору боюнча регламент эч бузулган жок. Бузулган жок. Бардыгы өзүнүн жолу менен кетти. Сүйлөгөндө да этияттап сүйлөйлү, бири бирибиздин дарегибизге сөз келтирбей, урматтуу депутаттар. Парламентте жакпайбы сиздерге? Эч ким кармаган жок сиздерди анда. Эч ким кармаган жок.
Мына ушул спикердин жообу бир катар депутаттардын сынына негиз болду. Алар Дастанбек Жумабековдун буга чейинки кемчиликтерин кезек менен санап, түшүндүрмө талап кылышты. Депутат Каныбек Иманалиев парламенттин коомчулукта кадыр баркынын төмөндөшүнө төрөганын осол иштери да негиз болуп жаткандыгын билдирип чыкты.
Бул парламентке абурой алып келбейт жана депутаттардын айткандан туура жыйынтык чыгарыңыз. Анан залдан чыгып кетти, эч ким айта албайт ал. Андай укукту сизге берген эмес. Ошон үчүн өкмөт келгенде сиз парламенттин позициясын колдошуңуз керек.
Ал эми Жанаракаев болсо төрөганын кадрдык жана финансылык чечимдери боюнча суроолор көп экендигин белгилеп, аны текшерүүнү сунуштады.
Мына буга чейинки жанагы катасы толтура кат жазып өкмөткө бүтүндөй парламентте, парламентаризмде уят кылган кишилерди аппараттын башчысы кылып койдуңуз. Ошолорго азыр жооп берип коюңуз. Ошол жерде текшеришибиз керек. Мына 1 жыл, 2 жылдын ичинде жанагы төрөганын фондунан бөлүнгөн акчага жасалган сааттар, грамоталар кимдерге берилип атат? Эмгеги сиңгенби, сиңген эмеспи? Ошонун баарын текшерип чыгып туруп, биз кетердин алдында жок дегенде мындай саясий баабызды берип коюп кетишибиз керек.
Ал эми Дастанбек Жумабеков болсо, айтылган сын боюнча конкреттүү жооп берген жок. Ал депутат катары комментарий берүүгө укугу бар экендигин гана айтып чектелди.
Менде өзүм сүйлөй турган укугум бар, сөзүм бар. Аны эч ким тыйган эмес. Кайсыл мыйзамга кандай сүйлөймүн? Аны сиз мага үйрөтө албайсыз.
Жогорку кеңеште Жумабековго айтылган сындарды жөндүү көрбөй, аны колдогондор да чыкты. Маселен, Тазабек Икрамов төрөганы жактап, сындап чыккан депутаттарга орой түрдө жооп кайтарды.
Добушка койдурганы ар бир депутаттын укугу болот. Эми мына жерде ызы чыгып атасыңар. Анан бул жерден сөздөн адашып калса, же болбосо башка болсо ошону сурапчы. Анан бул жерде эч бир идеальный эч кимдер жок. Баарыбыз бири-бирибизди билебиз. Камерага карап туруп жакшы сүйлөсөңөр, кылган ишиңер кудай көргүс нерселерди кыласыңар. Мына жерде 200 адамдар турасыңар.
Негизи Дастанбек Жумабековдун дарегине карата буга чейин деле бир нече жолу сын пикирлер айтылып келген. Ал жетектеген парламент башка бийлик органдарына көз каранды болуп жатканы, Жумабековдун орунсуз билдирүүлөрү сынга алынган. Ал эми буга чейин расмий катты грамматикалык ката менен жазган төрөганын кеңешчиси Алмазбек Сабырбековдун парламенттин аппарат жетекчилигине дайындалышы абдан кызуу талкууларга жем таштаган. Саясий илимдердин доктору Эмилбек Жороев жогорку кеңештин төрагасына айтылган ар бир сынга маани берүү керектигин айтууда. Эксперттин пикиринде төрөганын кетирген катасы парламентаризмге багытталган Кыргызстан үчүн системалык маселелерге себеп болушу мүмкүн. 44 жаштагы Дастанбек Жумабеков 2017 жылдан бери жогорку кеңештин төрагасы болуп иштеп келет. Ал алгач жолу 2010 жылы Ата Журт партиясынан, кийин 2015 жылы Кыргызстан партиясынын тизмесинен депутаттыкка шайланган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азыр Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө кезек берели.
Амансыз бугарман, бул Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Бул чыгарылышта Тажикстан коронавирус курмандыктарын мусулманча жерге берүүнүн жолун издеп жатат. Оренбургда өзбек жана кыргыз жарандары топтолуп турушат. Казакстандыктар коронавируска каршы күрөшкө бөлүнгөн 14 миллиард доллардын эсебин сурап жатышат. Түркмөн президенти элден оочолонуп жашоого өттү. Алдыда сиздерди ушул жана башка макала баяндар күтөт. Студияда мен Ыдырыс Исаков. Тажик бийлиги коронавирустан каза болгон адамды мусулманча жерге берүүнүн коопсуз жолу кандай болорун дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун адистеринен сурады. Ал уюм бул суроого жооп бере элек. А Казакстан илдеттен көз жумган адамдын сөөгүн эмне кылуу боюнча атайын эреже иштеп чыккан. Кененирээк алдыдагы макалада. Буга чейин Тажикстанда коронавирустан каза болгондордун сөөгү жакындарына берилбей, мусулман жөрөгөлөрү аткарылбай шашылыш көмүлүп аткан. Бирок бийликтин мындай чаралары коомдо нааразы пикирлерди жаратты. Ошондон улам тажик бийлиги коронавирустан каза болгон адамды акыркы сапарга мусулманча узатуу жөрөлгөсүн кантип коопсуз уюштуруу боюнча дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунан кеңеш сурады. Тажикстандын дин жана каада салт комитетинин төрагасы Сулайман Давлатзада дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттери менен 13 майда дүйшөмбүдө жолукту. Ал коронавирустан көз жумган адамды акыркы сапарга узатуунун коопсуз, ошол эле учурда элдин маданиятына каршы келбеген жолун сурады.
Биздин коом үчүн маркумду акыркы сапарга узатуу, сөөктү сууга алуу, жаназа окуу деген жөрөлгөлөр бар. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатында жок дегенде бир жакын тууганынын катышуусу абдан маанилүү. Бирок ошол жөрөлгөлөр менен гигиеналык эрежелерди айкалыштыруунун жолун тапсак жакшы болмок. Ушул маселеде биз уюмдун адистеринин пикирин билүүнү каалайт элек.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Тажикстанга келген эксперттер тобунун башчысы Патрик О'Коннор бул маселе боюнча өз сунушун жакынкы күндөрдө өзүнүн отчётуна кошуп берерин билдирди. Мурдараак Тажик парламентинин жогорку палатасынын вице-спикери Йодгор Файзов коронавирусту токтотуу боюнча республикалык штабта көрүстөндө жай даяр болгонго чейин сөөк ооруканада калат. Сөөктү жерге берүү медицина кызматкерлеринин катышуусунда гана өтөт деген эле. Файзов коронавирустан көз жумган адамды акыркы сапарга узатуу боюнча сунушун жергиликтүү хабар маалымат агенттигине да билдирген болчу.
Азыркы оорубалда коронавирус илдети таралып кетпеш үчүн ата бабалардын айрым салттарынан жана ислам талаптарынан баш тарта туруу туура болот.
Буга чейин Тажикстанда илдеттин айынан ажал тапкандардын сөөгүн сууга алууга жана жерге берүүгө жакындары катыштырылбай келген. желин баштыкка салынып, хлорлонуп келген сөөк жаназасыз шашылыш көмүлүп аткан. Бийлик мындай чаралар коронавирусту токтотуу үчүн жасалып жатканын, адамдар муну түшүнүү менен кабыл алышы керектигин айткан. А Казакстанда болсо, башкы санитардык врачы коронавирустан каза болгон адамды акыркы сапарга узатуунун эрежесин иштеп чыгып жарыялаган. Ага ылайык, маркумду мусулманча жерге берүүдө сөөктү сууга алуу сыяктуу жөрөлгөлөрдө атайын патолого анатом адистер гана аткарыш керек. Маркум менен коштошууга 1 сааттан ашык эмес убакыт берилиш керек. А Казакстандын муфтияты мусулмандарды санитардык врачтын талаптарына баш ийүүгө чакырган. А Кыргызстандын муфтияты маркумду сууга алуу жана кепиндөө боюнча өз эрежесин мындайча жарыялаган.
Белгилүү аралыктан суу куюп же болбосо суу чачып сөөктү жууганга болот. Эгер дарыгерлер коронавирус оорусунан көз жумган адамды жууп, атайын вирустан корголуучу материалдар менен ороп берген болсо, аны кайра ачып жууп кепинге ороонун кереги жок. Маркумду жууган учурда илдет жуктуруп алуу коркунучу жогору болсо, адистердин көрсөтмөсүнүн негизинде коргонуучу кийимдерди кийиши керек. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы кайтыш болгон адамды бардык коопсуздук чараларын сактап, колдон келишинче шариятка ылайык жерге берүү керек экенин белгилейт. Бирок дин башкармалыгы сөөктү өрттөп же кислота сыяктуу химиялык каражаттарды колдонуп көмүүгө шариятта уруксат берилбейт.
Тажикстанда 14 майга карата коронавируска кабылгандардын саны 907 адамга жетти. Каза болгондордун саны 29 адам болду. Тажикстан өлкөдө коронавирус бар экенин көпкө чейин жашырып отурган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлдөрү келерде гана илдетти мойнуна алган. 11 майдан тартып Казакстан менен Орусиянын чек аралаш аймактарында өзбекстандык мигранттар да топтоло баштады. Алар Казакстан жана Өзбекстан бийликтерине кайрылып, жол ачып берүүнү сурашууда. Казакстан болсо кошуналарында коронавирус илдетинин абалы жакшырмайынча чек арасын ачпай турганын расмий билдирди. Кененирээк алдыдагы макалада баяндалат.
Ач берилер илтимиз.
Булар өзбекстандык эмгек мигранттар. Алар Маштакова деп аталган орус казак чек арасында турушат.
Бизге кошуна Казакстан Республикасынан УТК деген вактинчалык жана болбосо бир марталык бир жол беришиңизди барчанын намыдан ылтымас кыламыз.
Булардын арасындагы Фарух аттуу жолоочу 11 майда Казакстан чек арасын ачат деген ишеним менен жолго чыккан. Ал 11 майды 10 күндөн бери бажы бекетинин жанында күткөнүн айтат.
Маштакова деген
биз Маштакова деген чек ара пунктунда турабыз. Бул жерге машинелер 10 күн алдын келген. Казак бажысы 11 майда ачылат деп укканбыз. Бирок 11 май болсо да казак тарап чек арасын ачкан жок. Мында 500 адам бар. Баары Өзбекстандын жарандары. Ушул жерде 100 чакты кыргызстандык да турган. Алардын баарын топтоп алып кетишти.
Маалыматтарга караганда, өзбекстандык мигранттар Орусиянын Казакстан менен чектешкен башка аймактарындагы бажы бекеттеринин жанына да топтолуп жатышат.
Өзүнүн машинасы менен
машиналар өтө турган негизги бекеттер Маштакова, Сагарчин жана Озинке. Казакстандык чек арачылар менен сүйлөшүп көрдүм. Алар мага чек аранын ачылышы анык эмес, 50-50 деген эле. Алар азыр да ошол эле сөздү кайталап жатышат. Азыр бул жер 100 жана 150 машина токтогон борбор болуп калды. Адам көбөйүп кеткендиктен полиция курчоо алып, ары бери бастырбай көзөмөлдөп турат. Азык түлүк алып келүүгө 2 кишиге гана уруксат берилет. Адамдар машинада жатышат. Казакстан жолун 3 күнгө ачып берсин деген гана суранычыбыз бар.
Дагы бир өзбекстандык мигрант чек арага барбаган, бирок ага жакын шаарларга келип, убактылуу батир алып жашап жаткан өзбектер да көптүгүн айтты. Казак өкмөтү 11 майдан тартып өзгөчө абал токтотуларын, бирок карантин абалы сакталып кала берерин жарыялаган. Өлкөгө сырттан келгендер 14 күндүк карантинге алынарын, а жолоочулар милдеттүү түрдө коронавируска текшерүүдөн өтөөрү белгиленген. Казакстандын коомдук саламаттык сактоо борборунун башчысы Дамир Көпжашаров чек арачылар ачылбай турганын 8 майда эле билдирген болчу.
Абалды эске алышыбыз керек. Өзүбүздө абал жакшырды деп чек араларды ачып салсак, башка өлкөлөрдүн жолоочуларын киргизип жиберсек, абал кайра начарлашы мүмкүн деп Казакстандын башкы санитары эскерткен го.
Ушинтип казак расмийлери Орусияда абал оор болуп жатканына өзгөчө көңүл бурушууда. 12 майга карата коронавирус жуктургандардын саны Орусияда 232 000 адамга жетти. Анын ичинен 2116 каза болду. Буга чейин ушул эле Оренбург облусуна Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттар да топтолуп, айрымдары мекенине карай жөө жалаңдап жолго аттанышкан эле. Алар тууралуу социалдык тармактарга видеолор тараган. Кыргыз өкмөтү казак бийлиги менен сүйлөшүп, өз башынча жолго чыккан 541 кыргызстандыкты 5 майда Орусиядан алып чыгып кеткен. Бирок Оренбургка карай алган кыргыздардын аягы тыйылган жок. Тескерисинче ээн талага чатыр тигип алган кыргыздар дагы топтолуп, алардын саны 500 жакындап калганы айтылууда. Орусияда Кыргызстандын 700 000, Тажикстандын 1 миллион, Өзбекстандын 1 миллиондон ашыгыраак жараан эмгектенет. Казахстан коронавируска каршы күрөшкө 14 миллиард долларга жакын акча жумшаганын президент Касым-Жомарт Токаев билдирди. Бул акчанын суммасы казахстандыктарды катуу таң калтырды. А жарандык активисттер ал акчанын эсебинен элдин кредиттери кечилишин, андан сырткары бир жаранга 200 000 тенгеден акча таратууну талап кылып башташты. Кененирээк алдыдагы баянда.
Биз карантин кезинде элдин бери үйүндө жатканда биз карантин кезинде жумушка келебиз, контакты болабыз. Это не считается. А Астана қаласында он бир саналар.
Неге биздер алмайбыз? Президент биреу гана го Казахстан боюнча президент биреу гана.
Бул Нурсултан шаарынан анча алыс эмес жердеги Кушча айылынын тез жардам кызматкерлери. Алар өздөрүнчө жыйын куруп, өкмөт убада кылган кошумча акчаны жетекчилигинен талап кылып жатышат. Буга чейин Казахстандын өкмөтү коронавирус убагында иштеген медицина кызматкерлерине кошумча акы төлөп берүүнү убада кылган. Бирок тез жардам кызматында иштеген медицина кызматкерлери лернин акыркы айлыгы өскөн жок. Анын айынан айрым жаш доктурлар иштен кетүүгө даяр.
Биздин талабыбыз сол президенттин чыгарган жарлыгы боюнча бизге тиешеле республика Казакстан Республикасынын бөлүнгөн каражатты алуу максатында жыйналдык биз. Башка эчтеке жок. Биз ал кисиден башка эч нерсе талап этип жаткан жокпуз.
Каладан 15 км гана айырмашылык бар. Эч кандай өзгөрүш көрүп турган жок. Алганбыз мына 7000 теңге. Сөздүн ашыгы, я. Марттын мезгилинде, марттын айында 7000 теңге алдык. Жигиттер менен барлыгы келисип, бир сөз менен айтканда увольнение жазууга биз дайынбыз.
Бул дарыгерлердин нааразылыгына президент Касым-Жомарт Токаевдин акыркы билдирүүсү себеп болду. Ал коронавируска каршы күрөшкө Казакстан 6 триллион теңге жумшаганын айтты. Жарандардын нааразылыгына президенттин кеңешчиси Олжас Кудайбергенов жооп бергенге аргасыз болду.
Жарандарга жөлөк пул катары 42500 теңгеден төлөөгө 386 миллиард теңге бөлүндү. Жөлөк пул алуучулардын саны 4,5 миллионго жакын адам. Акчалардын жарымын төлөп өттүк, калганын төлөп жатабыз. Медицина тармагынын кошумча чыгымдарына 125 миллиард теңге бөлүндү. Мунун көп бөлүгү коротулуп бүттү.
Президенттин кеңешчиси каражатты коротуу уурдоо дегенди билдирбейт деди. Сөз болуп жаткан каражат конкреттүү мамлекеттик программаларды каржылоого жумшалган. Ал программалар жылдын аягына чейин аткарылат. Мисалы, жумуш орундарын түзүү программасына 1 триллион теңге бөлүнгөн. Дагы 1 триллион теңге ишкерлерге насыя берүүгө коротулат деген кеңешчи буга окшогон 11 долбоорду атады. Бирок бийликтин бул жоопторуна жарандык активисттер ишенген жок. Тескерисинче алар коронавирус менен күрөшүү боюнча коротулган каражаттарды ачыкка чыгарууну жана элдин буга чейин алган насыяларын кечирүүнү талап кылышууда. Жарандык активист Жамболот Мамай талаптар аткарылбаса тынч митингге чыгышарын эскертти.
Казакстандагы ар бир үй бөлөгө 200 000 теңгеден таратылып берилсин. Анткени азыр алардын баары үйдө отурат, акчалары жок. Алар азык-түлүк, дары-дармек сатып алыш керек. Андан сырткары чакан жана орто ишкерлерди кийинки 3 айдан 6 айга чейин салыктан бошотуу керек. Эң башкысы Казакстандын ар бир жаранынын буга чейин алган насыялары кечилиш керек. Эгерде бул талаптар аткарылбаса, анда тынч митингге чыгууга аргасыз болобуз. Анткени бийлик митингден башка тилди түшүнбөй жатат.
Расмий маалымат боюнча Казакстанда коронавируска кабылган 5160 учур катталды. 32 адам каза болду. 16 марттан тарта киргизилген өзгөчө абал 11 майдан тарта алынды. Бийлик карантиндик чектөөлөр этап-этабы менен жоюларын билдиришти. Өлкөдө коронавирус жок деп жарыялаган Түркмөн президенти элден ооча жайга көчтү. Нан тартыштыгынан улам жер-жерлерде атка мененлерге нааразылыгын ачык айткан окуялар катталууда. Ал арада өлкөдө уурулук жана каракчылык кылмыштарынын саны өсүп жатат. Кененирээк алдыдагы макалада баяндалат. Түркмөнстан өлкөдө коронавирус жок деп жарыялаган сейрек өлкөлөрдүн бири. Президенти өзү башкарган элде коронавирус жок экенин далилдеп, дүйнөнүн дөө шаа өлкөлөрү колдонуп аткан социалдык аралык, коомдук жайларды зыянсыздандыруу, жапырт бет кап тагуу, карантин жарыялоо сыяктуу чараларды киргизген жок. Ошол эле учурда өзүнүн жана жакындарынын коопсуздугун күчөткөнүн Азаттыктын Түркмөн кызматынын жергиликтүү кабарчылары билдиришти.
Президент Курбангулы Бердимухамедов элден оочолонуп жашай баштады. Мурда жашаган жерден көчүп кетти. Ал жакта ата энеси гана калды. Өзү чыгыш тарапка, Мыныш шаарчасына көчтү. Ата энесине илдет жуктуруп алуудан коркуп жатат.
Аркадагдын жаңы резиденциясы Ашкабаттын чыгыш тарабында, шаардан 7-8 чакырым алыстагы Капчыгайда жайгашкан. Ал жерге жаңы резиденция 2018 жылы курулуп баштаган.
Жаңы резиденция карындашы үчүн курулуп жатат дешкен, бирок ал жака азыр өзү барып алды. Өзү менен кошо ашпозчу, сакчы, багбан сыяктуу көп адамды алып кеткен. Азыр Фирузда ата энеси калды. Алар оорубайт, бирок катуу карантинде жатышат.
Мамлекеттик телеканалдар көрсөткөн жаңылыктардан аркадак чиновниктерге кезеги менен колун өптүргөн адатында таштаганы байкалат. Азаттыктын жергиликтүү кабарчысы: президент өз коопсуздугуна кам көрүп отурганда эл арасында өпкө оорусунан каза болгондордун саны өскөнүн билдирди.
Чуганлыдагы көрүстөндүн жумушчулары акыркы бир айдан бери өлүм көбөйгөнүн айтышты. Бир эле орустардын көрүстөнүнө күнүнө орточо 10-12 сөөк келип жатыптыр. Ал эми мусулмандардын көрүстөнүнө келгендердин саны андан да көп. Өлік қаналар толып қалған, дәрігерлер өлімдің себебін жашырып жатышады. Марқұмдың жақындарына өпкі оғырдан қаза болды деген жауапты беріп жатышады. Жақында әлі көрістенге бардым. Машине көп. Ал жаққа кіргенге кезек күтіп қалышты.
Ал арада уун тартыштыгынан улам жер-жерлерде маал-маал нааразылыктар чыкчу болду. Мисалы, жекшемби күнү Сапармурат районунда уун алуу үчүн дүкөндө кезекте турган аялдар Капыстан келип калган район акими Сердар Мередовду ортого алып, жердин баарына пактаны сен эктиргенсиң, азыр жегинге нан жок деп тилдеп киришкен. Окуя болгон жерге дароо жетип келген полиция акимге тил тийгизген аялдарды кармап, аларды ким көкүткөнүн билүүгө аракет кылган. Түркмөнстан акыркы жылдары уун тартыштыгына кабылып жатканына карабай, буудай өндүрүүнүн планын жылдан жылга кыскартып келатат. А пактанын быйылкы планын 1,050,000 тоннадан 1,200,000 тоннага көбөйткөн. Ал арада Түркмөнстанда оорлук жана каракчылык кылмыштарынын саны өсүп жатат. Маселен, 10 майда башкалаанын 30-чу кичи районунда 60 жаштагы пенсионер аял банкоматтан алыс эмес жерде көздөн далдоо жерде бычакталган. Акчанын айынан жан таслим болгон пенсионердин капчыгын, банк карточкасын жана сөйкө шакектерин сыймап кетишкен. Кабарчынын маалыматына караганда, көчөдө жалгыз басуу аялдар үчүн кооптуу болуп баратат.
Ашхабадта мамлекеттик дүкөндөрдө таң эртеден бери кезекте туруп, кайткан аялдардын баштыгын колунан жула качкан окуялар көбөйдү. Машиналарды дөңгөлөгөн, бамперин, капталдагы күзгүсүн, аккумуляторун чечип кеткен учурлар да көп болууда.
Борбор Азиядагы эң жабык бул мамлекетте 20 марттан тартып аймактар арасындагы каттамга чектөө киргизилген. Ошондон бери аймактар арасында өкмөттүн гана автобустары жүрүп калган. Бул Борбор Азия апта ичинде түрмөк болду. Берүүнү мен адреси сактап даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Жогорку кеңештеги бир партиянын лидери күтүлбөгөн жерден депутат болуп келиши күздө болчу шайлоого даярдык катары бааланып жатат. Партиялардын аракеттери кандай болууда? Саясий күчтөр биригип жатабы? Шайлоо босогосу канчалык маанилүү? Бийликке жаңы күчтөр келип, канткенде парламент көз каранды эмес институт боло алат? Ушул жана башка маселелерде арай көз чарай берүүбүздө кеп кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат.
Рахмат, арбаңыздар, урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий себепчилер Алмазбек Акматалиев, Чолпонбек Сыдыкбаев жана Нурлан Шакиевдер катышмакта. Саламатсыздарбы, урматтуу эксперттер? Бизди угатасыздарбы? Менин биринчи суроом Алмаз агай сизге да, мына жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынан күтүлбөгөн жерден эки депутат өз каалоосу менен мандаттарын тапшырып, алардын ордуна партия лидеринин өзү келди. Кыргызстандагы ал байманалуу адамдардын бири жана партиялашы да депутат болуп келди. Бул көрүнүштү сиз кандай кабыл алып жатасыз? Кандай баалап жатасыз? Мынабу бир жагынан күздөгү парламентке болгон шайлоо менен байланышкан бир жүрүш катары деп дагы баалагандар бар да.
Эми менин оюмча бул мыйзам ченемдүү нерсе. Азыр баягы парламентке шайлоо мындай негизги этабына кирди десек жаңылбайбыз. Себеби кандай шарт менен, кандай эрежелер менен шайлоо болот? Мына бүгүн эле мына жанагы босогону карашты окшойт жогорку кеңеш. Ким менен биригебиз? Ушул сыяктуу өтө маанилүү убакытта 3-4 ай шайлоого калганда. Ошон үчүн ушу Кыргызстан фракциясынын лидери, негизги спонсору, уюштуруучусу десек да болот. Ошол адам депутат болуп келгени бул баягы бул партия уже шайлоого мындай кызуу даярдыкты баштады деп мен деле эсептеп атам. Анан мунун эми эч жашырын эле эчтекеси жок, себеби шайлоо убагында өтүш керек. Мен ошол убагында өтсүн дегендердин арасындамын. Себеби мындай бийлик эч качан токтобош керек да. Демократиялык мамлекетте эч качан токтобой, бирөөнүн бир бийликтин убактысы бүткөндө экинчи бийлик ошондон ары улап кеткендей система түзүш керек да. Ошон үчүн эми шайлоо аз эле калды. Менин оюмча жалгыз эле Кыргызстан партиясы эмес, башка партиялар деле өзүнүн аракетин көрүп атышат. Мен буга таң калган жокмун мисалы.
Алда ушул сөздү улантсак, Чолпонбек мырза, менин суроом сизге да, мына азыр Кыргызстан партиясынын негиздөөчүсүнүн парламентке келиши жеке эле өзүнүн фракциясында эмес, жалпы эле парламенттеги башка депутаттарга таасир көрсөтүү үчүн, же болбосо парламенттеги бийликчил позицияны күчөтүш үчүн ал киши келди дегендерди пикирлер бар. Сиздин оюңуз кандай?
Менин пикиримче албетте Абдрахманов, Абдыкеримов ошол Кеңири партиянын жетекчиси, анан Шери кардиналы болуп, балким ага шайлоонун астында сөзсүз түрдө булар Кыргызстан партиясы эңки шайлоого катышары белгилүү, шайлоого шайма сай партиялардын бири деп эсептесек болот. Анан бул кишинин келиши ошол партиянын ичиндеги түзүмдүк саясий оюндарды бир колго алууга, өзүнүн бир таасирлигин арттырууга болгон кадам болушу мүмкүн. Анан башка партияларга, башка фракцияларга, чоң саясатка, башка партиялардын ичиндеги бир кандайдыр бир саясатка таасирин тийгизип, саясий картинаны өзгөртүп ийгенге салым кошот деп деле айтыш кыйын. Негизи бул кишинин коомго, Кыргызстанга пайдасы саясатка караганда бизнесте көбүрөөк адамдардан деп билем.
Ага, рахмат. Нурлан мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Мына биз бир партия жөнүндө кеп кылдык. Деги эле сиздин баамыңызда башка партиялардын аракеттери жөнүндө эмне айта алабыз? Могу шайлоого байланыштуучу. Мына коронавирус илдетине карабай шайлоочулардын көңүлүн алыш үчүн бир топ партиялар элге жардамдарды көрсөтүшүп, керек болсо үгүт иштерин уюштуруп, штабтарды менен кадимкидей иштеп атат дейт. Сиздин баамыңызда бул процесс кандай деңгээлде десек болот?
Рахмат Бакыт мырза, мен биринчиден жанагы берилген суроого өзүм кыскача көз карашымды айтып, анан экинчи суроого жооп берсем, биринчиси Шаршенбек Абдыкеримовдун келиши, мен мындай эле мындай сыпаттайын да. Биринчиден ал мурдагы 5-чакырылышта кыска убакыт депутат болгон, анан эми 6-чакырылыштын аягында ошондой эле миссия менен жеке өзүнүн карьерасында баягы мынча жолу депутаты болгон деген түшүнүктөр бар да, ошого 5-6-чакырылыштын депутаты болгон деген баягы мындай неме үчүн келди бир жөнөкөй. Экинчи жагы, өзүңүздөр билесиздер, азыр парламенттик шайлоого мындай олигархтардын мындай катуу аралашып уже тизме түзө баштады да, белгилүү олигархтар. Анан ошого депутаттардын азыркы отурган депутаттардын көпчүлүгү, анан баягы сырттагы саясатчылардын дагы мындай базары кызый баштады да. Ошол базарды баягы добуш ала турган болочок талапкерлерди бир эки партия ыктап кетпеш үчүн бул ошо базардын ичине кирди да. Азыр кирип өзү соодалашып, өзү жакындан баягы сырттан карап турбай ичине киргенге аракет кылды деп мен түшүнөм да. Ошол максат негизгиси. Ал эми могул тажылуу вируска карабай ар кандай жанагы үгүт иштери болуп атышы, бул деле закон ченемдүү көрүнүш. Анткени шайлоого өтө аз убакыт калды, бир тактап айтканда 4-5 ай убакыт калды, 5 айга да жетпейт. Августтун айында уже башталат, мындайча айтканда 3 ай убакыт калды. Ошого карата мүмкүн болушунча тескерисинче ушундай апааттардан, ушундай учурлардан дагы өздөрүн пиар жасап алганга үлгүргөнгө баардыгы ашыгып атат да. Бул дагы биздин мындай жапайы демократиянын маалында бул мыйзам ченемдүү эле көрүнүштөр болуп калды да. Мына жергиликтүү шайлоого байланыштуу баягы айрым чоң шаарларда шайлоо өтмөк, чоң жана кичи шаарларда ошол жылып калды. Бирок ошол жылганы кайра көпчүлүккө мындай жакшы аянтча болду да, кенен аянтча болду. Ошол жагынан алып караганда мындай аракеттер ар тараптуу жүргүзүлгөнгө толук мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ал эми бүгүн 7% мына азыр бир 15 мүнөттөн кийин добуш берет парламентте. Мен ойлойм, босого чейин 7% түшөт, оюн эрежеси анык болот. Анан эми мына ушундан баштап катуу кызуу иштери башталат деп ойлойм мен.
Рахмат Алмаз агай. Мына учурда партиялар ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп, шайлоого бирдиктүү блоктор менен чыга тургандай аракеттерди көрүп жатканы да айтылып жатпайбы? Сиздин баамыңызда ошол сүйлөшүүлөрдүн негизги өзөгү эмне болуп атат? Дагы эле баягы олигархтардын партиясы, олигархтардын парламенти болчудай эме барбы, маанай барбы?
Эми мындай да, олигархтардын парламенти кайра эле болоруна менде эч күмөн жок. Себеби Кыргызстандай мамлекеттерде шайлоодо акча, тыйын, байлык сөзсүз өзүнүн ролун ойноп келген, эми мындан ары деле ойной берет да.
Анан кийин эми блоктор деп атабыз. Албетте сүйлөшүүлөрдүн бир эле максаты бар. Жанагы сапаттык курамы, башкача айтканда баягы ким барат, канчанчы номер менен барат, ушул сыяктуу. Бирок бул жерде бир эки нерсе азыр кызык бир оюндар башталды деп ойлойм. Себеби жана Алтынбек Сулаймановдун мыйзамы кирип атпайбы, ал талкууланып жанагы ачык список профессионалдык деп атпайбызбы? Эгер ошол кирип калса башка жагдай түзүлүп калышы мүмкүн. Экинчи жагдай көңүл бурчу, бул жанагы чоң газат саясий партиясынын активдүүлүгү да. Бул дагы жанагы бай партиялар аркылуу акча менен өтөбүз деген үмүттөрү бар партиялардын мындай кичине бир шайын кетирип коюшу мүмкүн да толук. Себеби азыр баягы бай партиялардан, бай адамдардан, олигархтардан түзүлгөн парламент мындай көп деле мындай өз алдынча боло албасын элдин көзү жетти окшойт. Бирок ошого карабай албетте акча тыйын сөзсүз ролду ойнойт. Ошон үчүн блоктор кандайдыр бир кошулабыз деген сүйлөшүүлөр сөзсүз түрдө болот. Бизде негизи эле ушул партиялык система киргенден бери, мына 10 жылдан бери бир дагы партия шайлоого баягы өзүнүн мындай бир кандайдыр бир программасы менен же болбосо ушул сыяктуу бир идеологиясы менен барган жок да. Бизде саясий партиялар бул акционердик коом сыяктуу да, чогулат, акцияларды бөлүштүрөт и шайлоого кетет. Быйылкы жылкы шайлоо деле негизинен ошондой өтөбү деген менде бир мындай божомол бар.
Божомол демекчи, Чолпон Бекмурзаев, сиздин пикириңизди уккум келип атат да, мына азыр бизде парламенттеги фракциялар өздөрүнүн ат уйкаш партиялары менен кайрадан 7-чакырылыштагы жогорку кеңешке келишине мындай кепилдик барбы? Алардын коомдогу аброюн, ордун сиз кандай элестетип атасыз? Же булар дагы блоктор менен биригүү аргасы болушабы?
Эми бул биригүү процесси чоң бир татаалдыктар менен өтө турган процесс. Ошо бириккенге тилекке каршы амбиция жол бербей атпайбы? Биригип идеологиялык позициясы бир партиялар ошо идеологиялык принциптерине жараша биригип мындай ирилешүү жакшы болот эле, бул мамлекет үчүн деле, коом үчүн деле, мындай тандоого келгенде деле. Анткенге ошол бизде партиялардын амбициялары, партия лидерлеринин амбициялары жол бербейт да. Сүйлөшүүгө келгенде эле биздин партиянын астында, биздин туунун астында келесиңер дейт, тигил партия андай талапты коет, анан баягы биригүүгө алган аракет жокко чыгып калып атат. Анан бул ат уйкаш партиялардын негизги 6-чакырылыш негизинен олигархиялык партиялар келди да. Анан алар сөзсүз түрдө аттанышы жеңип чыгууга да мүмкүнчүлүктөрү бар, бирок ошол эле учурда коомдо бир протесттик маанай байкалып атат да. Бул социалдык түйүндөрдө деле болуп атат. Эми анын проценттик катышы канча, электораттын канчасы олигархтарды каалабай, бир жаңы күчтөрдү каалап калды, аны бир социологиялык ыкма сурамжылоо менен айкындаса болот. Бирок эмки шайлоо, ушу келе аткан шайлоо ушул акчалуулардын, олигархтардын атаандаштыгы, анан кийин жанагы аларга протесттик маанайдагы саясий күчтөрдүн, эки күчтүн атаандашуусунда, анан бийлик үчүнчү бир ортодо бир нейтралдык тигил тарапка да тартпай, бул тарапка да тартпай турган позицияда старт берилиши мүмкүн болуп барып атат да. Анан эми ал тиги шартка жараша могу коронавирус каатчылыгынан улам калктын калың катмары аябай эле каржалып кетти. Мындай шартта сөзсүз түрдө акчанын финансылык ресурстардын ролу Алмаз агай айткандай күчтүү эле болот.
Рахмат, Нурлан мырза. Мына учурда коомчулукта чоң газат кыймылын тегерегинде сөз көп, талкуу күч болуп аткан мезгил. Алардын айтымында алардын негизги максаты өлкөдөгү коррупциянын бетин ачуу, аны менен күрөшүүнүн жолун издөө деп атышат. Чындап эле алардын негизги түпкү максаты ушу коррупция менен күрөшүүбү, же ушундай жол менен, ушундай тактика менен парламентке келе турган күчтөрдүн аракети дейбизби?
Эми албетте ал чоң казак уюму боюнча ар кандай божомолдор болуп атат. Анын бири катары бул атайын бир элдин көңүлүн башка бир жака буруп салыш үчүн түзүлгөн долбоор атайын түзүлгөн. Долбоор деген дагы мүнөз бар. Ошондон чыкты ошол чоң казак уюмунун негизги өздөрүнүн ою бул мындай мыйзамсыз аракеттер менен байып алган мамлекеттин казынасына кол салып элдин ырыскын урдаган мурдагы бийликтин өкүлдөрүнүн байлыктарын мындай ашкере кылабыз, керек болсо тышкы карызга ошонун үлүштөрүнөн төлөтөбүз деген дагы ойлор бар да. Эми албетте бул абдан мындай кызыктуу болуп атат мындай коомчулукта. Бирок мен ойлойт элем, баардыгы мыйзам талаасында болуш керек депчи. Биз баягы жапайы демократия, жапайы бир экономикалык мүнөздөргө барбашыбыз керек да, баардыгы мыйзам талаасында болуш керек. Ошон үчүн бул мындай маселелерди биз өтө этияттуу болуш керек. Негизинен ошол коррупционерлердин бетин ачуу, адал эмес арам байлыктарын кайтаруу бул албетте коом үчүн абдан жагымдуу көрүнүш. Анын ичинде мен деле каалайм, убагында элдин ырыскын жегендер сөзсүз эртеби кечпи аны элге кайра кайтарып бере турган учур сөзсүз келет болуш керек болчу да. Буну ушун кандай пайдаланат? Ал эми парламентке кандай келет? Мен ойлойм, бул мүмкүн эмес алардын толук келиши. Себеби дегенде бүгүнкү күндө мындай тилекке каршы баягы көз караштардын, программалардын жарыш эмес, олигархтардын байманаттардын акчасын чачуу болуп атпайбы? Жогоруда биздин коллегалар айтмакчы, бул жолу да тилекке каршы ушунчалыкты коркунучтуу парламент келген турат. Сапаты мына эң төмөн деген 6-чы чакырылыштан дагы төмөнкү сапатта келиши мүмкүн. Мындай каралар келет деп атат, даярданып атышат, байлар келет деп атат. Жана чоң казакка окшогондо мындайча айтканда бир ассорти парламент келет да. Менин түшүнүгүмдө өтө мындай өкүнүчтүү болот эгер андай боло турган болсочу.
Рахмат. Алмаз ага, мына жогоруда да сөз болду, ушул сааттарда, ушул мүнөттөрдө талкууланып колдоо добуш берүүгө жөнөтүлүп жаткан мына бүгүнкү жогорку кеңеште партиялардын парламентке өтүшүндөгү босогоо проблемасы маселесичи, сиз канчалык ойлойсуз ушул өтө чоң маанилүү нерсе партияларга парламентке келишине кайсы чендеги босого туура келет эле деп ойлойсуз? Демократиялык принциптерге туура келет эле деп ойлойсуз? Алмаз агай, угуп атасыз бизди?
Ар кандай мисалдар бар ар кайсы мамлекеттерде. Мисалы Нидерланды, Голландия сыяктуу мамлекеттерде 1%ке да жетпейт. Израилде мисалы 2% интегритетинде. Ушу сыяктуу эми эң чоң эле мисалы 10% бул Түркияда, бирок Түркияда эми президенттик мамлекет да. Ошон үчүн мен 7%тик алып атканда эле өзүмдүн оюмду айтканга аракет кылдым эле, өтө эле көп. Себеби бирок жана 9%га көтөрүлгөн. Азыр эми 7%ге деп атат. Негизи менин жеке пикиримде 7%ден ылдый деле түшсө жаман болбойт эле. Себеби канчалык босого бийигирээк болсо ошончо калыс эмес шайлоо өтөт да. Себеби жанагы ошол босого жетпей калган добуштардын, партиялардын добуштарынын баары пропорционалдык негизде жеңген партияларга бөлүнүп кете берет да. Канчалык босого көп болгон сайын ошол бөлүнгөн добуштардын саны ошончо көп болот. Бул эми сөз калыстык эмес болот эле. Эми бирок 7% деле жаман эмес, эгер ошого түшсө. Негизи эле мен ойлойт элем, баягы эле 9% жасап атканда деле ошол босогонун айы менен ошону ыкма катары колдонуп туруп партияларды ивелештиребиз деген максаттын өзү мыйзамсыз болчу, өзү туура эмес болчу менин оюмча. Ошон үчүн эгер биз жаңы күчтөр келсин, демократиялык күчтөр келсин, реформаторлук күчтөр келсин, жаштар келсин деген максатты койсок, анда босого ылдыйраак түшүш керек. Мейли мисалы мына партиялар көп болсо бирге албайт деген сөздөр чыгып атат. Эми азыркы парламенттеги 5 партия деле бирге албай атпайбы? мындайча айтканда. Ошон үчүн эң аз добушту алган партия мисалы 5 мандат алган күнү дагы ошол топтун, ошол уюмдун, ошол партиянын үнү чыгып туруш керек. Парламентте ошол аларды шайлаган элдин үнү чыгып позициясы айтылып турса, менин оюмча Кыргызстандын келечегине жакшы эле болот.
Рахмат, Чолпонбек мырза.
7% деле жаман эмес, бирок айтып атпаймынбы, жалгыз эле ошол босого менен албетте биз сапаттуу же сапатсыз парламентти шайлап алабыз дегенден алыспын. Себеби парламенттин ордун аныкташыбыз керек. Парламенттин жанагы башкаруу формасынын ичиндеги, башкаруу системанын ичиндеги ордун аныктамайынча ошого биз мындай бир пикирге келип сөздүн ачыгы же парламенттик, толук парламенттик мамлекетке өтүп президенттик парламент шайламайынча, же болбосо толук президенттик мамлекетке өтүп эл шайлаган президент премьер тиз эле өкмөттү баштаса, ошондо гана парламенттин орду аныкталат да. Ошондо гана биз саны, босогосу жөнүндө мындай профессионалдуу жана ынанымдуу мындай дискуссияны жүргүзсөк болот да. Саны менен босогосу албетте маанилүү, бирок баягы парламенттин тагдырын же сапатын аныктоочу көрсөткүч эмес деп ойлойм.
Рахмат, Чолпон мырза. Мына бүгүнкү парламентте ушу босогонун тегерегиндеги талкуунун жүрүшүнөн соң айрым пикирлер айтылып жатпайбы? Ошо жана 7% босогонун чени дагы эле расмий бийлик тарабынан таңууланган бир мындай жүктөлгөн, же болбосо ошого парламент негизги бөлүгүн мындай добуш берүүгө үндөгөн маанай байкалат депчи. Ушундай маанай сиз байкап жатасызбы?
Сөзсүз түрдө ушул босого маселесин, эң биринчиден ушу босого маселесинин башы эртерээк ачылып калса болмок да. Шайлоо боюнча мыйзам боюнча алты ай калганда шайлоо мыйзамына өзгөртүү киргизилбеш керек. Ошого чейин керек болсо эми аракеттер болуп жатат, бирок ортодо эле кайра бир боштук болуп эле мындай кандайдыр бир бийлик тарабынан ушул процессти жайлатып созуп анан актуалдуулугун жоготуп анан өздөрү каалаган бир пайыздык ченем менен шайлоого барып калганга кызыктарлык бар экени байкалат да. Эми ал эми шайлоо босого 7% болобу, 5% болобу, жалпы шайлоочунун ошончо пайызыбы же шайлоого катышкандардынбы, мындан да көп нерсе көз каранды да. Негизи эле ушул босого көп партиялар үчүн баш ооруу. Азыр айга жанган партиялар бар, бирок кайсы бир региондолордун позициясы өтө төмөн. Ушундай шарттарда, ушундай мындай татаалдашкан шарттарда негизи эле бул шайлоо бир мурунку шайлоолордой эмес маанайда жүрөрү белгилүү болуп баратат окшойт.
Рахмат, Нурлан мырза.
Маанайдагы шайлоочулардын.
Нурлан мырза, сиз бизди угатасызбы?
Угатам.
Мына сиз 7-чакырылыштагы парламент жөнүндө аябай пессимисттик ойдо болуп атасыз, ассортий парламент келет депчи. Биз канткенде Кыргызстанда биз сапаттуу кесипкөй көз каранды эмес бийликтин бир бутагын алабыз. Биз эмне кылышыбыз керек анда? Кандай саясат жасашыбыз керек дейсиз?
Биз ал үчүн сөзсүз түрдө бир мандаттуу эрежесин киргизишибиз керек. Тактап айтканда парламенттин дээрлик жарымы же так жарымы 50% бир мандаттан шайланыш керек. Бир мандаттуу округдардан. Ошондо баягы чыныгы элдин өкүлдөрү суурулуп чыккан мындай акылы, билими, тажрыйбасы бар эл ээрчиген адамдар келет да, жаңы лидерлер пайда болот. Мына ошол эле Мадумаров, Текебаев, Ташиев бир учурдагы лидерлердин баардыгы ошол бир мандаттуу шайлоо округдарынан чыккан да. Сөзсүз түрдө биз сапатты жакшыртыш үчүн парламенттин курамынын 50% бир мандаттуу кылышыбыз керек. Эмесе партиялык тизме менен 100% болгондо ар кандай адамдар кирип кетип атпайбы? Биз билбей атабыз да, партияга добуш берип ичиндеги ар кандай адамдар келип калып атат. Мурда аты жыты жок, бир же юридикалык билими жок, же бир мамлекеттик кызматта, же жада калса бир мыйзам жазганга ылайык
тажрыйба, билими жок адамдар эле келип, анан кийин базар комдор жана башкалар деген атка конуп атпайбы? Ошон үчүн сөзсүз түрдө ушул эрежени киргизгек. Жок дегенде мына жанагы преференция деп атпайбызбы? Ошо тизмедеги адамдарга кошо добуш берүү, мына ушул өтүш керек жок дегенде. Ошондо сапат жагынан биз оңолобуз деп ойлойбуз. Ал негизи парламент качан күчтүү болот? Мына Алмаз агай туура айтты, бизде ошол башкаруу формасын биз так аныктабыз керек. Эгер чыныгы парламенттик болсо, азыркыдай аралаш эмес, ошондо парламенттин орду мындай ачык даана болмок. Бүгүнкү күндө мындай парламенттик башкаруу деп айтканыбыз менен иш жүзүндө президенттик эле башкаруу болот. Керек болсо
рахмат, убактыбыз бүтүп калды. Урматтуу радио каармандар, бүгүн биз партиялардын шайлоо алдындагы аракеттери кандай болууда, саясий күчтөрү биригип жатабы, шайлоо босогосунун канчалык мааниси бар, бийликке жаңы күчтөр келип канткенде парламент көз каранды эмес институт боло алат деген темалардын тегерегинде талкуу кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий серепчилер Алмаз Акматалиев, Чолпонбек Сыдыкбаев жана Нурлан Шакиевдер катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Ушуну менен таңкы бир сааттык программабыз соңуна чыкты. Аны мен Элеонора Бейшинбек кызы алып бардым. Сак саламатта болуңуз.